Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saimā šodien iecerēts turpināt darbu pie administratīvi teritoriālās reformas likumprojekta izskatīšanas galīgajā lasīmā. Iespējams, ka šoreiz debats nebūs tik aktīvs, jo koalīcija un daļa opozīcijas panākusi vienošanos vairākos jautājumos, par kuriem abām pusēm bija domstarpības. Šodien notiks Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde, kurā plānots apspriest izvērtējumu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanu Latvijas Bankai. Uz attālināto sēdi, kas notiks videokonferences formātā, aicināts finanšu ministrs Jānis Reirs, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja Santa Purgaila. Šodien notiks otrā Eiropas Savienības sporta ministru neformālā videokonference par sporta nozaru COVID-19 laikā. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas pozīciju gaidāmajā pasākumā. Latvijas pozīcijā rosināts, ka sadarbībā starp dalību valstīm jāapsver starptautisko sporta pasākumu pārdomāt plānošanu nākamajiem 2 gadiem, lai īsā laika posmā novērstu lielu skaitu līdzīgu notikumu vai lielu mēroga pasākumu vienlaicīgu norisi. Ņujorkas mērs Bills de Blasio izsludinājis pilsētā komandanta stundu. ASV pilsētās turpinoties vardarbīgiem pret rasismu protestiem pēc afroamerikāņa Džordža Floida nāves. Mērs un gubernators kopīgā paziņojumā uzsvēra, ka pilsētā tiks divkāršot policijas klātbūtne, lai palīdzētu novērst vardarbību un īpašumu bojājumu. Sevišķi komerciālajos rajonos, tostarp Manhattanā, kur jau ir izsistas veikalu vitrīnas un notikuši to izlaupīšanas. Un vēl Somijā, Norvēģijā un Nīderlandē no šodienas darba atsāk bāri, bet tajos jāievēro sociālās distancēšanās noteikumi un tie strādās saīsinātu darba laiku. Jaunie noteikumi paliks spēkā vismaz līdz oktobra beigām. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.